Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Končni izid. Papua Nova Gvineja pred Slovenijo. Dvajsetega oktobra je Združenje novinarjev brez meja izdalo letno poročilo o svobodi medijev v večini držav po svetu. Le to je zgrajeno na podlagi vprašalnika, ki je bil posredovan novinarjem, pravnikom, akademikom in aktivistom v posamezne države. Vprašalnik je sestavljen iz 43 vprašanj, ki se osredotočajo samo na novinarsko svobodo. Nanašajo pa se na fizično nasilje, umore, posredne grožnje in na aretacije novinarjev ter na dostop do informacij, cenzuro, samocenzuro, kontrolo medijev, pravne in tržne pritiske, pa tudi na prisotnost interneta in ostalih novih medijev v posamezni državi. Obstaja pa dilema glede same merodajnosti metodologije raziskave. Več o tem nam je povedal asistent na katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, Igor Vobič.
Ta raziskava reporterjev brez meja se v bistvu imenuje kot nek indeks svobode medijev oziroma svobode tiska samo sebe. Ne. Hkrati pa se v bistvu ukvarja izključno z enim vidikom oziroma z eno dimenzijo, ki zadeva svobodo medijev in sicer predvsem s političnimi pritiski, ustrahovanji novinarjev in podobno. Hkrati pa izpušča recimo pritisk kapitala in jemlje v bistvu ta liberalni medijski model oziroma zahodni medijski model kot samoumeven. To je v bistvu ena od težav, hkrati pa nekako s tem, ko se dela v bistvu lestvica skoraj da vsega sveta, se postavlja pod isto normativno streho, ne, se nekako izpuščati neke politične, ekonomske, kulturne posebnosti posameznih medijskih okolij in pa novinarstv in se jih torej kot rečeno podaja oziroma legitimizira dejansko ta hegemonski zahodni medijski model.
Po dotičnem indeksu medijske svobode so novinarji najbolj ogroženi v Eritreji, Severni Koreji, Turkmenistanu, Iranu, Burmi, Siriji, Sudanu in Kitajski. To pa so tudi najboljši primeri, kjer ima država nadzor nad večino medijev. Kot najbolj prijazne države do novinarjev se pričakovano navaja skandinavske države, Islandijo, Nizozemsko, Švico, Avstrijo, Novo Zelandijo in Estonijo. Kar se tiče same Evropske unije, je 13 od 27 članic med prvimi 20-imi, nekatera od ostalih 14-ih pa so se vrstile zelo nizko. Med njimi najbolj izstopajo Italija, Romunija, še posebej pa Grčija in Bolgarija. To nakazuje, da Evropska unija ni homogena celota, kar zadeva medijsko svobodo. Ravno nasprotno, razlika med dobrimi in slabimi evropskimi izvajalci v smislu dopuščanja novinarske svobode se iz leta v leto veča, medtem ko se na svetovni ravni manjša, kar je zelo zaskrbljujoče, saj Evropa uživa ugled kot vodilna v svetu pri spoštovanju raznoraznih pravic. Na problem slabe uvrstitve članic Evropske unije in velikega razkoraka med njimi opozarja tudi Olivier Basile, predstavnik novinarjev brez meja.
There are some countries which is in Africa, in Asia, in South Africa, which which sometimes reach a better place than some European countries. That's a signal which, according to me, should be taken under consideration with a high level of emergency. We have to improve the situation in Europe because we have to show an example to the world with this. Otherwise, we don't have any credibility on our foreign affairs and policies and our relationship with the Balkans, relationship with other countries worldwide. It is a question of credibility for Europe. It is a crucial issue for the European citizen, but it is a crucial issue also for the relationship we could have with the rest of the world. And I don't think, and I don't speak about the internet and the way we want to organize this as well, the kind of legislation we try to control the internet today regarding plenty of, even if it is for security reasons, fighting terrorism or whatever, the consequence once more for the area of freedom of expression and freedom of the press are really, really dramatic.
Svoj pogled na omenjeno diskrepanco pa nam je ponudila tudi poslanka socialnih demokratov, Majda Potrata.
Je pa nekaj res, kar jaz zaznavam, pa ne toliko zdaj na ravni vprašanja medijske svobode, ampak mogoče tudi različnega odnosa do spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin nasploh, da so vse te države, ki so vstopale v Evropsko unijo za tistimi starimi članicami, deležne dosti bolj natančnega pregleda, bolj rigorozne obravnave stanja človekovih pravic kot pa stare članice. Ne? Tako da diskrepanca, o kateri govorite, ne? Gre mogoče tudi na račun tega, da se več govori, ostreje presoja, natančneje presoja te novejše države.
O tem problemu je spregovoril tudi Igor Vobič.
Ja, morda je povezano v bistvu še z eno metodološko v bistvu težavo te raziskave, ker se ukvarja v bistvu, kdo odgovarja na te vprašalnike. Ne? V bistvu se oni za odgovore prosijo novinarje, ne, določene izbrane novinarje, ne vemo v bistvu za koga gre, ne gre za neke reprezentativni vzorec med novinarji, potem za medijske strokovnjake in pa pravne strokovnjake, da ocenijo v bistvu teh okvirih, ki so postavljeni situacijo. Torej, gre za nekakšno percepcijo, v bistvu, za percepcijo, njihovo percepcijo medijske svobode, pa znotraj postavljenih okvirov, zelo jasno začrtanih, kot sem prej omenil, ne, torej, dost znotraj tega liberalnega medijskega modela in torej, da se pa percepcije razlikujejo, so pa, je pa, mislim, ponovno, ne, jaz imam velike, mislim, metodološke težave s to raziskavo. Ne. Zdi se, ne, te rezultati kažejo, da težko govorimo o, torej v Evropi te raziskave, te razlike, ne, da nekako težko govorimo, oziroma da bi lahko to pokazatelj, da ni neke koherentne oziroma homogenega političnega, ekonomskega in kulturnega okolja v Evropi, torej, da so precejšnje razlike in mislim, jaz bi zelo bil zadržan do samih rezultatov raziskave in mislim, recimo vprašanje, kot se kaže, je recimo, ki je vprašljivo, naprimer o samocenzuri, zdaj, da naj nek medijski strokovnjak oceni, kakšne stopnje samocenzure v Sloveniji od 1 do 5 je v bistvu zelo težko. Ne? Zdaj, kaj zdaj dvojka lahko za nekoga pomeni drugo kot enka ali pa enako. Ne? In enako je pa, ponovne razlike se pa dogajajo v pač se lahko pokažejo v različnih državah. Ne? Različni ljudje v različnih državah. Ne?
Na lestvici se pred določenimi članicami Evropske unije nahajajo tudi nekatere afriške države z izrazito slabšim gospodarskim položajem. Na repu seznama pa so pristale ekonomsko močne države. To napeljuje k misli, da gospodarski položaj posamezne države ni nujno povezan s širšo medijsko svobodo. Tudi o tem smo govorili z Olivierom Bazilom.
If you look at some democracy, if you look at some countries like Europe, like in United States also, there are some problems as well. And it's not because you are raising some a good economy that you manage to have a high level of freedom of expression. Look at China. Everybody support the idea China is marvelous. They got the economy is very high and true, but at the same time, it's not possible to have a freedom of the press in China. And the consequence for this, for the Chinese first of all, and for the rest of the world as well, are very complicated. So it's not automatic. It's not because you have a good economy. It's not because you raise your level, the economical level, that you have with automatically the raising of the fundamental rights, included freedom of expression, and it should be linked. It should be automatic. It should be something that we could occur. Unfortunately, it's not the case.
Tudi predsednik Društva novinarjev Slovenije je podal svoj pogled na povezanost gospodarske razvitosti in medijske svobode.
No, dejstvo je, da je razvito države pomemben pogoj za, tako za razvoj trga, kot za seveda varnost na eni strani novinarjev in tudi koruptivnost novinarjev. Dejstvo je, da so novinarji recimo veliko bolj koruptivni v državah z zelo nizkimi plačami. In da seveda medijska svoboda raste z gospodarsko močjo, do neke mere seveda, potem se to lahko tudi spet obrne. Ni pa gospodarska moč seveda nobeno zagotovilo medijske svobode, tudi bogatstvo države ne.
Na to temo smo spregovorili tudi z Markom Gruberjem, vodjo Evropskega oddelka pri Mednarodni zvezi novinarjev.
It's a special industry because it has a social and political value, but of course it is an industry which also needs money. It needs revenue because written press has to be circulated, broadcasters have to have equipment and things which is of course the most. They have to be able to work independently and investigate, have time, equipment, money, salary, etc. So it means that the development, economical development, is extremely important for media. Now the big problem that we have since many years is that there is a big change in terms of the 80s already, when there was, as I was saying before, a huge process of media concentration where media companies were becoming bigger and bigger. There was a lot of pressure to consider media as a source of revenue by stock markets, by the shareholders. And now, new ways of information with mobile phone, with social networks like Facebook and Twitter, which make that the traditional commercial income of media has simply been declining to a point where, for example, in written press, you can really talk about a crisis in different things. And the paradox is that the richest country on the planet, the United States, it's the country where most newspapers have been closing down in the last years. So that means really that the situation is extremely complicated.
Po mnenju Bazila pa tudi politični ali ekonomski sistem ne igrata glavne vloge pri količini svobode na področju novinarstva.
It's not the question that it is because of the communism or because of the capital. It's not the question of democracy against dictatorship. Inside the EU, the journalists have this opportunity. And the question is, for years now, this level and the use of this freedom has been reduced. Some of the journalists say because of the capital. Otherwise, there are plenty of bad reasons to explain the fact that we are not using anymore our freedom. And that's a key issue for the EU. Because of the law, because we accept too much stuff from the parliament, from politicians, true, but at the same time, the press never denounced this. We raise those kinds, we publish press release, we phone to some journalists, says, careful, there is a project like that, you should investigate on this, and they say, oh, this is European stuff, we don't care about this. And after, 1 year after, when this directive coming from the Commission has to be improved locally, they react, they phone to us and say, oh, this is a scandal, we have a project here who is going to control the freedom of the press. And we said, yes, 2 years ago we raised those issues to you, and you didn't care. You said, oh, no trouble, I don't want to deal about that. But because it has become something local, then you react on this. Too late. And the biggest threat against for freedom of the press inside the EU is the fact that we don't want to use this liberty anymore. And we still don't understand why. Because once more, we have a very few people and very few countries which have this opportunity.
Repovža smo prosili naj predstavi svoj pogled glede problemov medijske svobode po svetu.
Največja omejitev svobode medijev izhaja iz poslovne stiske v tem trenutku. Največja omejitev za informacije in informacije, kakršne prihajajo do javnosti, izhaja iz tega, da pač so mediji v poslovni stiski in da prihaja do varčevanja, varčuje pa se vedno pri pač najdražjih in s tem tudi najpomembnejših projektih medijskih hiš. Drugi problem seveda, ki ostaja, je pač prepletenost, vpliv politike. Tukaj v Sloveniji moramo reči, da v zadnje leta celo se je to umirilo, da pa seveda to ni nobeno zagotovilo. Mislim, dober primer tega nam je recimo dogajanje za francoskim Le Mondom, kjer ima vpliv Sarkozy. To je nekaj, kar se dogaja povsod in ves čas. Zato je treba na to ves čas tudi upozarjati.
Osredotočimo se na Slovenijo. Ta se je letos na indeksu medijske svobode znašla na 46. mestu, kar je 8 mest slabše kot lani in kar 32 mest slabše kot leta 2002, ko so takšno merjenje opravljali prvič. Kot izpostavljajo novinarji brez meja, je za zadnji zdrs kriva predvsem uložena tožba bivšega premijeja Janeza Janše proti finskemu novinarju Magnusu Berglundu za kar 500 000 evrov. Ravno to, da je tožba bivšega predsednika vlade, po mnenju novinarjev brez meja, ključna točka za padec Slovenije, poraja določene sume. Poslušajmo, kaj o tem pravi Janšov strankarski kolega, tudi sam nekoč novinar Miro Petek.
To je strel v prazno. Poglejte, Janez Janša je bil predsednik vlade v prejšnjem mandatu in to je seveda tožba, ki ima svojo odmevnost v slovenskem prostoru. Drugač pa gre tu za veliko globje probleme.
Petek meni, da se moramo za razumevanje nazadovanja medijske svobode vrniti nekaj let nazaj.
Ja, treba je poseči najprej v letu 2008. Poglejte, leta 2008, zadnje leto vlade Janeza Janša, je bila Slovenija na 30. mestu. Leta 2009 na 37. oziroma 38. mestu, zdaj pa na 46. mestu. Se pravi, v dveh letih vlade Boruta Pahorja je padla za 16 mest, kar je seveda katastrofalno. In to zanimivo je to, da je na primer Janez Janša v slovenski javnosti bil prikazovan kot princ teme, Borut Pahor pa kot princ svetlobe, to da na področju medijev se to enostavno ne kaže. Vidi se, kaj se je dogajalo v zadnjem času, zamenjava urednikov, spomnimo se samo pokojnega Boruta Meška STA-ja, pa eksekucija Slaka, pa Travna na kanalu A in vse te zadnje grožnje novinarjem. Vse to seveda vpliva na to percepcijo mednarodne javnosti in zato je Slovenija tudi tek sramotno zdrsnila na te lestvice svobode tiska.
Tožbo Janeza Janše proti finskemu novinarju je potrata iz socialnih demokratov ocenila takole.
Tisti, ki je nosilec moči in to je predstavnik izvršne veje oblasti, ima druge vzvode in mu ni treba iskati pravice s tožbami. Tisto, kar mene moti, je veliko število tožb, ki se povezujejo z imenom bivšega predsednika vlade. Ne? Govoriti o pravni državi in potem za vsako stvar, ki je izrečena, takoj vlagati tožbo, jaz ne vem, saj so drugi pravni inštrumenti, ne, tudi zaznavni.
Na vprašanje, kaj konkretno očita vladajoči koaliciji glede manjšanja medijske svobode v Sloveniji, je Petek povedal naslednje.
Organizacija Novinarji brez meja je postavila okrog 50 vprašanj in to različnim novinarjem, civilnim družbam, diplomatom in podobno. In ti odgovori na ta vprašanja so pa zaznali. Najrazličnejše zamenjave, različnejše pritiske na novinarje, berlusconizacija slovenskega tiska, grožnje novinarjem in seveda ta nedotakljiva gospodarsko-politična
elita v Sloveniji pač upravi svoje delo. Mogoče v Sloveniji to premalo zaznamo, mednarodne institucije pa to za neko distanco zaznajo veliko bolj.
Za konec Igor Vobič z FDV-ja sicer opozori na Janševo tožbo proti finskemu novinarju, a hkrati dodaja, da ne smemo pozabiti na kapitalske pritiske na medije.
V bistvu primer vsekakor ni nezanemrljiv. Ne. Vsekakor gre za pomemben primer in nek pokazatelj odnosa med mediji in pa politiko v Sloveniji oziroma novinarstvo in politiko. Hkrati pa recimo imamo čiste nedavne primere, kot je primer šefice kabineta in pa grožnje torej novinarki TV Slovenija. Hkrati pa imamo v bistvu danes, v današnjem jutranjem, osrednji časnik slovenski je pa zanimiv primer, ki pa ni v bistvu primer političnega pritiska na novinarje, ampak kapitalskega, ekonomskega, naslovnica osrednjega slovenskega časopisa, kot se imenuje samega sebe, je bila v bistvu prodana veliki zavarovalnici. Tako da se v bistvu tu postavlja vprašanje, kako novinari v primeru nekih spornosti povezanih s to zavarovalnico bi sploh lahko poročali v tem dnevniku. Ne? Torej imamo tu neko vprašanje samocenzure. Torej zahteva raziskovanje, ne? Raziskovanje medijske svobode zahteva torej različne oziroma številne različne metodološke prijeme oziroma čist pristope k raziskovanju, da bi dobili neko celovito sliko. Torej, mislim, težava te raziskave je predvsem, da spušča ta nek kapitalski pritisk na novinarstvo in medije.
Kultivator o medijski svobodi doma in po svetu so pripravili Luka P., Gregor in Boris.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.